กับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของจีนลิ่วเหอจะเดินทางมาเยือนสหรัฐในปลายเดือนมกราคมนี้นะครับเพื่อเจรจารอบ2ในความพยายามที่จะคลี่คลายความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่ารองนายกลิ่วเหอจะเดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันช่วงวันที่30และ31มกราคมตามคำเชิญของรัฐมนตรีคลังสตีฟมนูชินของสหรัฐและผู้แทนการค้าอเมริกันโรเบิร์ตไลทีเซอร์นะครับตัวแทนการค้าของสหรัฐแสดงความหวังว่าจะสามารถสร้างความคืบหน้าได้ในการเจรจาหลังจากที่พูดคุยกันรอบแรกกับฝ่ายปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแหลกด้านหนึ่งครับธนาคารซิตี้กรุ๊ปของสหรัฐเปิดเผยว่าพนักงานสตรีของสถาบันการเงินแห่งนี้ทั่วโลกนั้นมีค่าตอบแทนห่างจากพนักงานที่เป็นชายราวร้อยละ29นะครับการเปิดเผยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้แสดงข้อมูลความแตกต่างของเงินเดือนหญิงและชายที่ซิตี้กรุ๊ปและกลุ่มผู้ถือหุ้นกล่าวว่าผลของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ซิตี้กรุ๊ปนั้นกลายเป็นบริษัทอเมริกันรายแรกที่เปิดเผยช่องว่างทางเงินเดือนระหว่างหญิงและชายนะครับซิตี้กรุ๊ปกล่าวว่าบริษัทนั้นมีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 200,000 คนในกว่า100ประเทศและกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นสตรีนะครับบริษัทกล่าวครับว่าช่องว่างด้านรายได้ 29% นั้นยังไม่ได้รับการปรับให้เข้ากับปัจจัยด้านหน้าที่การปฏิบัติงานระดับตำแหน่งและที่ตั้งของสำนักงานหลายประเทศนะครับ City Group บอกครับว่าถ้านำปัจจัยเหล่านี้มาคำนวณผู้หญิงนั้นมีรายได้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ99ของพนักงานชายที่ธนาคารแห่งนี้ครับและเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟนะครับนักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลครับว่าต้นกาแฟตามธรรมชาติร้อยละ60จากทั้งหมด124สายพันธุ์นั้นกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับข้อมูลนี้ได้มาจากการทำวิจัยครั้งใหญ่ครั้งแรกเรื่องความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของกาแฟซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science Advances ดร. แอรอน เดวิสแห่งสถาบันพฤกษศาสตร์ Royal Botanic Gardens ที่อังกฤษกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะพันธุ์กาแฟตามธรรมชาติเราคงไม่มีกาแฟเพื่อการบริโภคมากเท่าปัจจุบันนะครับและเมื่อพิจารณาว่าอัตราความเสี่ยงของพืชโดยทั่วไปต่อการสูญพันธุ์นั้นอยู่ที่ร้อยละ20ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพันธุ์กาแฟร้อยละ60จึงถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวจิตอาสานะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันราว 800,000 คนนั้นยังไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานนะครับเนื่องจากที่ทำการรัฐบาลบางส่วนนั้นปิดทำการเพราะว่าสภาไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณแผ่นดินท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องเงินสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกครับความเห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทำให้เกิดการรณรงค์ช่วยเหลือหลายรูปแบบนะครับเช่นเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยจากธนาคารหลายแห่งและอาหารฟรีโดยผู้ประกอบการภัตตาคารล่าสุดครับสื่อ NPR ของสหรัฐรายงานว่าที่กรุงวอชิงตันซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทำงานรัฐกว่า 100,000 คนนั้นมีช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆด้วยการเลี้ยงเบียร์ข้าราชการอเมริกันครับนักธุรกิจอัลโกเบิร์กและคอลัมนิสต์ด้านอาหารเนวินมาร์เทลเริ่มรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ Pay It Forward ซึ่งเปิดให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเบียร์ให้กับข้าราชการนั้นร่วมระดมทุนการบริจาคเงินทุกๆ $7.50จะสามารถเลี้ยงเบียร์ได้1แก้วนะครับงานนี้มีร้านอาหาร4แห่งที่ร่วมมือกันซึ่งก็คือ Atlas Brew Works DC Brew Shop Made in DC และ Three Star Brewing Company นะครับผู้ที่เข้าข่ายดื่มเบียร์ฟรีนั้นต้องแสดงบัตรพนักงานเพื่อยืนยันตัวตนและที่ผ่านมา NPR รายงานว่าเว็บไซต์ Pay It Forward สามารถระดมทุนได้แล้วกว่า $10,000ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน